Iš pirmosios Samuelio knygos. Samuelis ilsėjosi viešpaties šventykloje, kur buvo Dievo skrinė. Ir viešpats sušuko: Samueli. Tasai atsiliepė: Aš čia. Paskui nubėgo pats Eli ir pakartojo: Aš čia. Juk šaukiai mane. Anas atsakė: Nešaukiau, eik ir miegok. Tasai nuėjo ir atgulė. Viešpats ir vėl pašaukė Samuelį. Atsikėlė Samuelis, nuėjo pas Elį ir tarė: Aš čia, juk šaukiai mane. Tasai atsakė: Nešaukiau, mano sūnau, eik ir miegok. Samuelis dar nebuvo girdėjęs viešpaties balso, jam dar nebuvo apreikštas viešpaties žodis. Viešpats ir trečią kartą pašaukė Samuelį. Tasai atsikėlęs nuėjo pas Elį ir tarė: Aš čia, juk šaukiai mane. Tada suprato Elis, jog viešpats bus šaukęs berniuką. Ir Elis Samueliui pasakė: Eik ir gulkis miegoti, o jeigu ir vėl tave šauktų, tai atsiliepk. Kalbėk, viešpatie, tavo tarnas klauso. Samuelis nuėjo ir atgulė į savo vietą. Viešpats atėjo, atsistojo ir kaip pirmas sušuko: Samueli, Samueli. Samuelis atsiliepė: Kalbėk, viešpatie, tavo tarnas klauso. Samuelis augo, viešpats buvo su juo, ir todėl ne vienas jo žodis veltui nenuėjo. Tai Dievo žodis.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet viešpačiai, o viešpats kūnui. Prikėlęs viešpatį, Dievas ir mus prikels savo galybę. Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Taip pat, kas susijungia su viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. Saugokitės palaidumą, bet kokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkėlis nusikalsta savo kūnui. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventovė jumise, gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys savo? Iš tiesų, esate atpirkti už didelę kainą, tad šlovinkite Dievą savo kūnu. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, Viešpatie.
Stovėjo Jonas Krikštytojas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: štai Dievo avinėlis. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigrėžė ir, pamatęs juos sekant, paklausė: ko ieškote? Jie atsakė: rabi, tai reiškia mokytojau, kur gyveni? Jis tarė: ateikite ir pamatysite. Tada juodu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Buvo maždaug 10 valanda. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: radome Mesiją, išvertus tai reiškia Dievo pateptą jį, ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir pasakė: tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas. Tai reiškia Petras, uola. Girdėjote Viešpaties žodį.
Mėly tikintieji katedroje ir prie Marijos radijo imtuvų, jūs visi tikriausia vakar malda ir prisiminimais buvote su Lietuvos laisvės gynėjais, su tais žuvusiais 14, su daugybė sužeistųjų. Jų girdėjau, neseniai kalbėjo per radiją vienas, kad dar daugelis gydosi, turi visokių sveikatos problemų ir kartais net iš valstybės per mažai sulaukia paramos. Taigi mes esame su jumis, mėly Lietuvos laisvės gynėjai. Ir kelias dienas jau, net ir šiandien dar vyksta Vilniuje gyvybės ir mirties bėgimas. Daugybė žmonių, jaunų ir senesnių, bėga tame bėgime, prisimindami, ne tik prisiminimais būdami su Lietuvos laisvės gynėjais, bet taipogi ir malda. O man teko vakar visą dieną nuo ryto iki vėlyvo vakaro dalyvauti Vilniuje tuose minėjimuose. Jie būtinai mūsų turi būti prisimenami, būtinai reikia už juos melstis, nes daugelis paukojo savo gyvybę ir sveikatą. Bet tada gali kilti kai kam klausimas, o ar šiandien bereikia kovoti už laisvę? Ir ar visi supranta, kas yra tikroji laisvė? Juk yra žmonių, kurie sako, kad laisvė, pavyzdžiui, moters laisvė negimusi kūdikį nužudyti. Vėl kiti sako, kad yra laisvė pasenusi žmogų eutanazijoj pagreitinti jam mirti. Taip, kiti sako, kad yra tokia laisvė. Todėl aš jums, brangiai, šiandien papasakosiu apie įvykius priešingus šio sekmadienio antrajam skaitiniui, kur ypač pabrėžiama žmogaus laisvė. Tiesiog kai kur pasaulyje su inirtimu puolama bažnyčia ir Dievo mokymas. Visų pirma, aš geriausia pažįstu Vokietijos gyvenimą, tai štai kas atsitiko Vokietijoje. Vokietija turėjo ir tebeturi savo įstatyme 218 straipsnį. Anksčiau tas straipsnis labai aiškiai pabrėžė, kad už abortą ir už bet kokį gyvybės naikinimą visi turi būti griežtai baudžiami, mažiausia įkalinimas. Ir štai Vokietijoje kilo judėjimas prieš šitą įstatymą. Toks smarkus tas judėjimas, kad net Vokietijos parlamentas, kitaip sakant Bundestagas, įtraukė į svarstymus. Ką tada darė bažnyčia? Vokietijos vyskupai stojo ginti gyvybės, ypač rėmėsi šios dienos Švento Pauliaus žodžiais. Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet viešpačiui. Ir norisi pridėti, kūno niekas neturi teisę žudyti, jis yra viešpaties. Na ir prasidėjo po šitokios vyskupų reakcijos. Didžiausios moterų bandos gamino didelės lėlės vyskupų formos ir nešiojo po gatves ir viešai gatvėse degino aikštėse. Ir buvo matomi didžiuliai jų nešami plakatai. Malonumai turi būti kiekvienam žmogui be apribojimų. Abortai be kalėjimų. Tų moterų partneriai, vyrai, paišė tuos užrašus ant namų sienų, su neapykanta puldami bažnyčią ir reikalaudami valdžios leisti negimusią gyvybę laisvai žudyti. Matėsi štai ir tokie plakatai. Mano pilvas priklauso man ir niekas neturi teisės į jį kištis. O daugelis šaukė, su savo kūnu galiu daryti, ką tik noriu. Taipogi buvo ir šūkių, lytiniai santykiai toks pat normalus dalykas, kaip valgis ir gėrimas. Ir niekas negali jo uždrausti, kad tuo būtų naudojamasi ir nesantuokoje. Bet, brangieji, dabar aš noriu, kad visi jūs pamastytumėt, paklaustumėt savęs. Kas su žmonėmis atsitinka, kai šitaip masiškai pradedama galvoti? Tai matome jau labai aiškiai. Nelieka meilės. Kaip siaubingai griūna meilė. Todėl tiek nepaprastai daug skirybų. Lieka tik geismas aistros. Vis dažniau vyrai ir moterys keičiami ir prieš santuoką, ir santuokos metu. Vaikai daugeliui nebėra palaima, tik našta. Dažnai į juos prieš gimimą žiūrima kaip į nereikalingą išaugusį auglį, kurį reikia pašalinti. Negi moters iščios yra mirties žudimo vieta. Turime aiškiai pasakyti, kas pasiduoda tokiems dalykams, tas pjauna į meilę, į Dievą, į bažnyčią. Tokio žmogaus gyvenime Dievas yra nukryžiuojamas. Tai labai aiškiai parodė Julianas Grinas romane Kiekvienas žmogus savo mirtyje. Ten toks Vilfredas išmetė iš kišenės rožančių ir išeina pasiduoti geismams. Aišku, jam Kristaus nebereikia, jam Dievo mokymo nebereikia, jam moralės nebereikia. Taip žmogus patenka, galima sakyti, į gyvuliškumą. O Paulius šventasis šiandien antram skaitiny reikalauja visiško pasikeitimo į kitą pusę. Laiške korintiečiams jis sako, kartoju, kūnas ne ištvirkavimui, bet viešpačiui. Jau Korinte buvo skelbiama, kad pilvas priklauso žmogui. O Paulius labai aiškiai sako, kūnas priklauso viešpačiui, tik jam. O į pasakymą, kad lytiniuose dalykuose viskas leistina, Paulius, galima sakyti, tiesiog trenkia į snukį tokiems sakantiems. Gerai įsidėmėkite, kad joks ištvirkelis nepaveldės Dievo karalystės. Tegu niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais. Už tokius dalykus ištinka Dievo rūstybė. Tai ne mano žodžiai, tai Dievo žodžiai, įkvėpti apaštalui Pauliui. Aš juos cituoju iš Šventojo rašto. Suprantamas Pauliaus smarkumas, nes Korinte, taip kaip šių dienų visuomenė, buvo labai paplitęs ištvirkavimas. Atrodė, kad velnės jau Korintą valdo. Net buvo jakaujama. Keliauja atsiskyrėlis, šventas žmogus ir visur mato vargstančius velnius. Kaip tie velniai stengiasi žmonės sugundyti. Bet štai atėjo prie Korintų vartų šitas atsiskyrėlis ir ėmė juoktis. Prie Korintų vartų tik vienas nususės velniukštis. Ir sako jis tam velniukščioj, taigi Korintas toks didžiulis miestas, tai jau velniai jūs turbūt bankrutuojate, kad tik vienas gali gundyti Korintą. Nusišypsojo velniukštis ir sako, kad Korinte visi žmonės vieni kitus gundo, visi žmonės vieni kitus įtraukia į nuodėmę, tai mūsų čia nebereikia. Tik vienas pasilikau budėti, jeigu kas sugalvos eiti prie savo Dievo, kad jį sugundyčiau. Matot, su kokia ironija buvo pasakojama apie Korintą. Ir štai, brangieji, aiškiai pabrėžiama, kas atsitinka su žmonėje, kai pasiduodama nuodėmiai. Nuodėmė visada sugriauna visų pirma žmogaus tikėjimą. Kartą gavau buvusio savo studento laišką. Jis tarp kitko buvo ir stovyklose, savanorių, net vadovų jaunimo ir moksleivių. Ir štai ką jis tame laiške rašo. Jis rašė, kad nutraukia visus ryšius su bažnyčia. Jis nori būti visiškai savarankiškas ir laisvas. Atkreipkite dėmesį, nori būti laisvas. Todėl jis viską vėl nori pradėti nuo nulio. Prisimenu ir cituoju vieną sakinį jo laiške. Ištyrinėsiu visas religijas ir tada nuspręsiu, ar verta pagal kurią nors gyventi. Aiškiai matome, kad dabar didžiausia dalis pasaulio žmonių elgiasi panašiai kaip tas studentas. Ir kokią tada pasirenka religiją? Kokią jie pasirenka? Nagi dažniausiai pasirenka New Age. Ką tai reiškia? Viskam laisvė, nevaržyti savęs jokiomis moralinėmis normomis, jokiais Dievo įsakymais savęs nevaržyti. Juk laisvė, viskas leista. Tokia yra New Age mokymo pagrindinė taisyklė. Ir taip kuriamas naujas tikėjimas, tarsi nebūtų tūkstančius metų Dievo mokymo. Tada ir bandoma įrodinėti, kad Jėzus Kristus tik žmogus. Žinoma, kiekvienas žmogus turi laisvę, turi teisę pasirinkti savo gyvenimo kelią. Dar daugiau sakyčiau, jaunas žmogus net privalo sąmoningai pasirinkti savo gyvenimo kelią. Jis turi daryti tai, kas labiausia daro žmogų laisvą. O kasgi daro daugiausia žmogų laisvą? Jėzus Kristus aiškiai sako. Atsiprašau, Jonas Krikštytojas šiandien Evangelijoje aiškiai sako. Žiūrėkite, tai Dievo avinėlis, kuris pasaulio nuodėmes naikina. Dievo avinėlis, kuris pasaulio nuodėmes naikina. Juk nuodėmė tai didžiausia, baisiausia žmonių vergija. Jeigu žmogus pasiduoda kokiam nusikaltimam daro nuodėmę, jeigu žmogus pasiduoda paleistuvystei, girtavimui, jis tų dalykų vergas tampa. Jau svarstėme, kad šiais laikais žmonės taip dažnai tampa nuodėmės vergais. Ir Jėzus Kristus labai aiškiai yra pasakęs, iš tiesų sakau jums, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Jėzus visiems duoda galimybę būti laisvais, išsivaduoti iš nuodėmių per sakramentus, ypač per išpažinti, kadangi jauni žmonės labiausia trokšta laisvės. Tai ir turime jiems linkėti, kad sugebėtų pasipriešinti visiems tiems dalykams, kurie daro juos vergais. Turime ypač rūpintis, melstis, kad ne vienas nebūtų nuodėmės vergas. Garsusis Benjaminas Franklinas labai gražių žodžius yra pasakęs. Nuodėmė žalinga ne dėl to, kad ji uždrausta, bet ji uždrausta dėl to, kad yra žalinga. Nes nuodėmė sugriauna žmogaus gyvenimą, padaro vergu. Tad su nuoširdžiu tikėjimu ir melskimės ir mąstykime, kad labiausia visiems žmonėms reikia būti laisviems prieš nuodėmę. Amen.